Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нашата радиопрограма днес започва с темата «Надежда за търпеливите».
Втората тема, която ще разгледаме, е «Любовта е действие».
Следва рубриката «За вашето здраве», в която рубрика ще бъде разгледана темата
«Ролята на волята при формирането на навици».
Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Георга Блажевска, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми приятели, с настоящата тема «Надежда за търпеливите» желаем да ви насърчим да не напускате увереността си, че при Бог няма разлика между надежда и сбъднато желание. Всичко е въпрос на време. Ето защо трябва да сме търпеливи. Когато приемате християнството и започвате да водите нов начин на живот, това не ви гарантира безоблачно и безпроблемно бъдеще. Не, сега вашият живот се превръща в борба. Но това не означава също, че вие трябва да сте непрекъснато огрижени и с напрегнат вид. Разбира се, ще има и радост, както и много приятни и спокойни минути, надеждата ви ще се сбъдне. Несъмнено, ще чувствате как Бог се грижи за вас. Ще чувствате Неговото прощение и любовта Му. Вие веднага ще осъзнаете множеството преимущества на живота с Бога. Вярата, надеждата, търпението и радостното настроение би трябвало да бъдат наши спътници. Посланието към евреите е написано за хора, отстъпили от борбата и истинската вяра. В тази книга е явно желанието на автора да даде напътствие на малкото повярвали в Христа евреи и да ги предпази от отстъпничество. Апостол Павел би желал да ходим по пътя на живота, в това поле на битката с надежда и да не се отказваме от вярата си. Не можем да го кажем по-добре от Библията. Чуйте Евреи, 10 глава, 39 стих. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, да се погубват, а от тия, които вярват, да им се спасява душата. Ние не сме сами на бойното поле, осеяно с мини, които могат да се взривят всеки момент. В 11 глава на посланието към евреите, четем за велики мъже и жени, живяли много преди нас, чийто нелег живот може да стане образец за нас самите. Неопровержимо свидетелство за това, че човек, който е пропит от вяра в Христа, чрез нея има увереност и получава щастие. Когато четем Евреи 11 глава, вниманието ни е привлечено от една особеност. Между хората, които са представени тук, няма нито един свят човек. Всички те са обикновени, смъртни и грешни. След това всички са легнали в гроба с рани и следи от житейските боеве. Но те са живяли с вяра. И доколко нашите предци са същите като нас, значи и ние можем да живеем точно така, чрез вяра. Така че нека да опитаме. Апостол Павел започва следващата глава с думите. Следователно и ние сме обиколени от такъв голям облак свидетели. Нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Това беше посланието към евреите, 12 глава, 1 и 2 стихове. Всъщност тези стихове се явяват заключение на предходния разказ. Пред нас оживява историята. Ние също чувстваме, че сме въвлечени в битка. Много от нас са уморени, готови са да се откажат от вярата. Но същевременно сме обкръжени от хора от далечното минало, които ни казват: «Укрепете вярата си и ще победите като нас. Не се отказвайте от Бога». Когато обръщаме поглед към историята, още веднъж се убеждаваме, приятели, че вярата и верността могат да преодолеят всяко препятствие. Ако дадем воля на фантазията, бихме могли да си представим християнина като атлет, който се готви за състезание на някакъв древен стадион. А наоколо седят зрители и с нетърпение очакват началото на зрелището. Атлетът трябва да завърши това състезание. Той хвърля бегъл поглед върху лицата, които го обкръжават. Облака свидетели, споменат в Евреи 12 глава, гледа на нас, като на тези атлети, които независимо от всички травми и трудности, излизат победители. Съзнавайки, че всички очи са устремени към него, спортистът влага всичките си сили в победата. Стих 1 на Евреи 12 глава е написан така, сякаш авторът описва състезание на стадиона на живота. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Попрището за всички е различно. Авторът на книгата Евреи също е изпитал върху себе си тежестта на бремето. Когато писал своята книга, той чувал гласовете на много хора, живяли в древността. Тези хора не се занимавали с пустословие, не са давали лъжливи обещания, но са поддържали вярващите и поддържат нас в трудния житейски път чрез своя пример. Хората, които възприемаме като облак от свидетели, сякаш са един незавършен списък на християни, живяли чрез вяра. Техните думи, запазени в свещеното писание, ни служат за чудесна подкрепа в нашия житейски път. Не мога обаче да кажа, че тези хора ни наблюдават от небето. Библията твърди, че те спят несъзнателен сън в очакване на Христовото пришествие, с изключение на малцина, които като Моисей бяха спасени от гробовете при Исусовото възкресение и сега се намират на небето. Но чрез техният пример, апостол Павел ни напомня, че живота, основан на вяра, може да стане вечен. Всички можем да го имаме, ако бъдем търпеливи, и ние трябва да бъдем такива в нашата вяра. Ако отново сравним нашия житейски път с спортния стадион и със състезанието, необходимо е да подчертаем, че трябва да бъдем добре подготвени за него. 12 глава на Евреи ни дава съвет. Какво е нужно да направим преди старта? Нека отхвърлим всяка тегота и грехът, който лесно ни сплита. Помислете върху тези думи. В какво се състоят нашите трудности? Кое ни държи? Ненужен багаж или излишна тежест? Човек, тежащ 120 кг, никога няма да стигне финала пръв на едно състезание. Християни, обременени от тежестта на своите грехове, ще успеят ли да завършат християнското бягане? И така, за да издържим всичко в този живот до край, за да бягаме според правилата, трябва да знаем какво би могло да ни помогне в християнския път. Апостол Павел дава възможност всеки читател на книгата Евреи да научи това. Най-привлекателното в описаното състезание е факта, че всеки един може да победи, ако иска. Ето, всеки от нас на първо място се състезава не със съперниците си, а със самия себе си. Целта не е да се подобри рекорда, поставен от някой друг, а по-скоро човек да преодолее себе си, своите слабости и неувереността си. За всеки един невидимият съперник се явява неговото собствено аз. Затова трябва да станем твърди във вярата си, да развиваме смирение. Длъжни сме да победим излишната тежест на своите грехове. Това може да бъде равнодушието, отсъствието на вътрешна дисциплина, мудност, леност, раздразнителност, стремеж да вършим зло. Благодарна съм на Бога, приятели, че Той яви себе си на човечеството в образа на Своя Син Исус и сега ние, освен обещанията Му за вечен живот, имаме увереността, че вярата ни ще укрепва. Може би и вие имате ненужен товар. Много хора дори не подозират за това. Само Святия Дух знае и ни показва от какво трябва да се избавим. Нека да допуснем, че ни се е отдало да победим някои недостатъци и да преодолеем някои прегради. Но как да се освободим от греха, който лесно ни сплита? Това беше израз на Павел. Какво представлява греха и какво го отличава от другите прегради, които ни пречат в живота? Можем да забележим, че такъв грях, като съмнението, води до двойствен резултат. Първо, губим дистанция и не стигаме до финала. Второ, търсим друг маршрут, по който е по-лесно да се бяга. Когато обикновеният човек се сблъсква с някакъв сложен проблем, неговата реакция се изразява в думите. Немислимо е, това не може да продължава така. Не мога да го понеса. Не трябва да допускам повече да живея така. Подобни възклицания могат да се продължат безконечно. Но е дошло време да отхвърлим съмненията. Настъпило е часът да погледнем към себе си от християнска гледна точка. Бог ще ни напътства. Трябва да не се отклоняваме от пътя. Помните ли думите? Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Бог ще даде сигнал за начало на състезанието. Обръщайки се към Бога в молитва, можем да кажем: Господи, вярвам във вярата, че Ти си този, за когото се представяш и няма проблем, който да не е по Твоите сили. Уверена съм, че Ти ще се справиш с всички трудности, за да ми помогнеш. Вярвам Ти. И когато за теб се носи шепота на врага, не можеш да направиш това, което трябва. Няма да се справиш, това е прекалено трудна задача, ти казва той. Спомни си, че неведнъж си се провалил, добавя Сатана. Ти тогава погледни към Христос. Разкажи му за своите съмнения. Позволи му да те укрепи със сила в своето присъствие с неговите надежди и способности. Ще ни даде ли Бог търпение достойно да извървим своя житейски път? Да, обещано е. Исус извървя своя път. Той ни казва: не спирайте, вървете по своя път. И за да ви е по-леко, спомнете си за мене. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Думата «размислете» в този текст означава да сравниш, да обмислиш, да претеглиш. С други думи, мислете за Исус. Приятели, повярвайте, че е дошло време да се замислим за смисъла на своя живот и за Христос. Не го оставяйте сам, когато напуснете храма. Затваряйки Библията, не мислете, че Той остава там вътре в Святата книга. Нека Господ винаги да бъде с вас, в дни на успех или неприятности. Нека винаги Неговите ръце ви обгръщат и да звучат думите: «Не се огорчавай, сине мой, не дей да страдаш, дъщерю моя». вие ще достигнете и чрез бедите до знанието за живота. Пожелайте Исус да ви съпровожда всеки ден. Изучавайте медицина и нека Бог да е с вас. Учете право и призовете Христа. Нека Исус стане вашия пастир, с каквото и да се занимавате. Когато плачете, Той ще бъде до вас и ще пресуши сълзите ви. Той е жив и с Него може да общувате всяка минута. Нашият живот не е приятно прекарване на времето в занимания на спортната площадка, а тежка борба. В нея се нуждаем от този, който може да ни укрепи. Приятели, нужна е вяра, която да пронизва живота ни, давайки ни надежда за по-добри дни. А ако ние живеем с Христос, ще получим тази надежда, ще усетим Неговата поддръжка. Мислете за Исус. Той ни е обещал помощ и ще ни я даде. Трябва само да му се доверим. Вярата и надеждата ще ни дадат сили да извървим пътя до края.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Любовта е действие». Позволете ми да ви поканя в Древна Палестина, земята, по която е ходил Исус. Ако вие се отправите от Ерусалим за Ерихон, ще се убедите, че пътя следва само в едно направление – надолу. Тези два града са отдалечени на 30 км един от друг. Ерусалим се намира на планинско възвишение – на 750 метра над морското равнище, а Ерихон лежи в Йорданската низина на 240 метра под морското равнище. На такова малко разстояние разликата във височините е около километър. Ерихонската пътека не е от тези, по които ти се иска да ходиш всеки ден. Такава е била и по времето на Христос. За да се облегчи спускането, при наклона на пътя е устроена серпантина. Тези змийски завои в планината и растителността от двете страни на пътя представляват удобно укритие за разбойници. Веднъж Исус разказа историята на човек, който слизаше от Ерусалим в Ерихон. Сега разбирайте защо Христос употреби този глагол. И така, спускайки се по тази предателска пътека, пътникът трябваше да мине през Юдейската пустиня. Пътеката се виеше през мрачна скалиста усоя, в която се криеха разбойници. Те нападнаха пътника, обраха го до последния конец и го оставиха да умира край пътя. Какво щеше да стане с този нещастник ли? Кой ще си да се погрижи за изтичащата кръв на човек? Самото небе притихна в очакване. Първо, край ранения премина свещеник, който едва го удостои с равнодушен поглед. След това си приближи левит. От любопитство спря за да погледа какво се е случило. Знаеше какво да прави, но не искаше излишно да се притеснява. И помисли, че щеше да е по-добре да не минава повече от тук. Левитът убеди себе си, че чуждата беда няма отношение към него. И след това, изведнъж се появи някой друг. Този път по пътеката вървеше един самарянин. Той не започна да задава въпроси. Юден ли е ранен или езичник? Не помисли, че се излага на опасност, задържайки се в това пусто място. Един човек беше в беда. Ето, това беше главното. Самарянинът снес своя плащ и покри пострадалия. Оказа му първа помощ и го нахрани. Положи го на свой осел, като бавно го водеше по пътя, за да не причини на ранения нови страдания. Отвери го в гостилницата и се грижеше за него през цялата нощ. Сутринта забеляза, че болният се чувства по-добре. Самарянинът прехвърли своите грижи на собственика на гостилницата, заплати за престоя, обещавайки да доплати за всички допълнителни разходи на връщане. Ето, това е историята. Как бихте постъпили, ако бяхте минали по този път, скъпи приятели?
Любовта не е това, за което говорим. Тя е това, което правим. Ние оценяваме Божията любов към нас, гледайки на Голгота. а Господ претегля нашата любов към Него, вглеждайки се в Ерихонската пътека. Приятели, Господ гледа на ерихонските пътеки днес. И ако Той и Неговите ангели не забележат следи от нашето пребиваване там, а виждат как ние нито веднъж не сме проявили съпричастност към ближния, не сме изтрили нито една сълзица и не сме утешили дори една душа, ако вместо ерихонските пътеки сме избрали скоростните магистрали, недосегаеми за нуждите на света, то как би могъл Бог или човек да каже, че въобще сме обичали някога? Любовта, това са нашите постъпки. Християнският живот не е безметежно странстване и с небесни места. Вие или аз, независимо от нашето желание, сме въвлечени в велико противоборство между доброто и злото. Затова е недопустимо да си отдъхваме на безопасни места, наблюдавайки как Господ се сражава с враговете си. От самото начало на тази война Господ е пожелал да ни използва като веществени доказателства за своята способност да преобразява живота на хората. Какъв род свидетелство или веществено доказателство представляваме ние? Не е чудно, че ангелите проливат сълзи, виждайки нашата неспособност да състрадаваме. Не е чудно, че небето е в ужас от нашето равнодушие. Има ли някой сред нас, който грижливо се вслушва в учестения сърдечен ритъм на страданието? Кой спира, за да ободри затихващия пулс на надеждата и да излекува на ранената душа? Затова не се изискват необикновени способности. Нужни са необикновени хора. Скръпта на света, това е скръпта на Исус и ние сме задължени да разделим тая скръп с Него. Страшно е да си помислим, че избягвайки да ходим по ерихонските пътеки, в същото време смеем да се надяваме да попаднем на небето. Голяма заблуда е да бъдем удовлетворени от нашите научни степени, а в това време сърцето да си остава непросветено. Нима царящото разложение е прогонило от сърцата ни всяка способност за състрадание? И дали насилието на нашите улици може да оправдае насилствената смърт на дъра на състраданието, извършена в сърцата ни?
Любовта, когато е действителна, винаги се забелязва на ерихонската пътека. Тя се вижда и на пазарищата, и в църквата. Какво казва апостол Яков за вярата, която в нищо не се проявява? Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи, останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Посланието до Яков, 2 глава, 14 до 17 стихове. Странна е тази вяра, която стои в страни и нищо не прави. Правдата и благочестивите дела няма да ни спасят. Нищо от това, което ние правим, не може да ни издейства спасение. Но това, което правим, показва кои сме всъщност. Нашите постъпки или удостоверяват предаността ни към Христос, или издават лицемерието ни, едно от двете. Исус винаги е бил озадачен и разочарован от непоследователността на тези, които твърдят, че го обичат. Това продължава и до днес. Обърнете внимание на кратките, но вълнуващи изказвания на Исус. Ако ми обичате, ще пазите заповедите ми. А друг път изрази мисълта си така: вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. С болка са проникнати и тези Исусови думи: защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Срещали сте на пътя стикери с надпис: светни, ако обичаш Исус. Веднъж обаче видях стикер със следното послание: ако обичаш Исус, дай десятък. Да святка може всеки. Да, всеки може да сигнализира за своята привързаност или да извади на показ плакат: аз вярвам в Исус. Но Господ очаква нещо повече и Той има право на това. Бедата е там, че поведението в нашите дни не е популярно. Съвременните хора са склонни предимно към емоции, чувственост и непременно към любов, която всеки разбира по-своему. Но абсолютите, катастрофално ни достигат. Нужни са ни 10 заповеди, за да знаем как да проявяваме любовта си.
Добре го е казал Лойд Джон Оджилва. Да го приемем, да приемем най-великият човек, живял някога на земята, да го почитаме като най-проницателният психолог, който някога е анализирал човешкия живот, да разделим календара на две половини – преди Христа и след Него, да пригодим нашите обичаи към Неговото рождение, смъртта и възкресението Му, да говорим за добротата на Исус, кротостта и милосърдието Му, да рисуваме Неговия образ, да напишем за Него цели библиотеки от книги и стихове, да Му пеем, да Го проповядваме. Ние ще направим всичко, на което човек е способен в този кратък живот, освен едно. Няма да издигнем Христос като абсолютен господар на нашия живот. Нима не е така. Ние сме готови да издигнем Исус на златен пиедестал, но не желаем Той да седи на трона в сърцето ни. Да бъдеш последователен, това е рядка драгоценност. Малко са успели да я видят. Нека да чуем една история, която чудесно я разкрива.
С писанието Инсайт Гарет разказва следната история. Седмина мъже, рамо до рамо, копаяли под палещото слънце огромен участък земя. Вечерта идвал собственикът и проверял работата им. По обяд работниците оставили мутиките и отивали да се хранят на сянка. Когато другите започвали да обядват, старият Лу коленичил и скланял глава. Те вече били свикнали с този ритуал и не му обръщали внимание. 30-те минути, отделени за обяд, отминали твърде бързо и старият Лу отново хванал мутиката. «Почакай, Лу! Къде си се разбързал в тази жега?» казал Дан. «Собственикът няма да забележи, ако си отдъхнем още 15 минути». «Вие, момчета, правете каквото искате», отвърнал старият Лу и напуснал сенчестия ъгъл. Когато се отдалечил, Дан поклатил глава. «Не го разбирам. Какво ще се промени за 15 минути още?» «За него много. Честната работа е част от неговата религия», се чул гласът на младия Лу. Така го наричали, за да го различават от стария. «Знаеш ли, не си длъжен да се застъпва за него само защото ухазваш дъщеря му», предупредил Дан. «Ето как гледам аз на това. Ние работим, защото сме длъжни. Ако аз с нещо се облагодетелствам, на кого вредя?» «Това му вреди на него самия», опитвал се да обясни младият Лу. «В договор е записано, че обядът трае половин час». «Не вярвам нито на него, нито на глупавата му религия», настоява Дан. Но Убили не бил съгласен с това. «Той е отличен приятел, на никого не досажда». Тук в разговор се намесил Руби. «Щях да му се възхищавам, ако не беше неговата странна религия». А младият Лу отговорил: «Почакай, почакай. Именно религията е причината да му се възхищаваш. Невъзможно е едното да отделиш от другото». За да разсея възкликналото напрежение, Том Уилсън разказал анекдот. Били си спомнил още един, а Руби разказал своя любим виц. За времето забравили. Внезапно Руби възкликнал: «Ей, вижте колко е часа!» Те скочили и изтичали на полето. «Стария трябва да е стигнал до края на участък и да се е върнал», извикал Дан. «Шефа ще разбере, че сме го излъгали», забязал някой. «Старикът сигурно ще му разкаже всичко», предположил Дан. Но младият Лу възразил: «Нищо няма да му каже. Нашите бръзди говорят сами». Отдалеч те видели старият Лу, наведен с мутика над бръздата. Прибежавайки се по-близо, те останали като вкаменени. Както предположили, бръздата на стария Лу се простирала много по-напред, отколкото била на обяд. Но останалите 6 бръзди били равни с нея. Те не повярвали на очите си, но когато видели как старецът прехожда от една бръзда на друга, разбрали, че е истина. Старият Лу преминавал от една бръзда на друга, изравнявайки ги със своята. Ето, това е проповед. Проповед на човек с мутика в ръка.
Приятели, какво би станало, ако Божията любов към нас се ограничаваше само с едни голи думи, неподкрепени с дела? Ако Исус не си бе дал труда да идва на нашата земя и да приеме смърт за нас? Ако ни бе отхвърлил подобно на счупени играчки и вместо нас бе създал нови хора? Ако бе проливал своите божествени сълзи над нашите несгоди и ни бе обсипвал само с патетични послания, изпълнени с красноречиво съчувствие към нашето бедствено положение и нищо повече, какво би станало с нас? Ако бе се показал зад облаците и бе подкрепил своите уверения с небесни фойерверки, но никога не бе изпълнявал своите обещания, ако беше стигнал дори до Голгота, но бе решил, че е по-важно да се спаси, вместо да спасява нас, ние прославяме с песни Божията любов и говорим, че е нужен огромен свитък хартия и океан от мастило, за да можем да разкажем за нея. Но замисляли ли сте се за това, колко мрачен би бил света, ако не съществуваше Голгота? Само един свитък разгърнат от небе до небе. Благодарение на Бога, това обаче не е така.
А каква е нашата любов и предаността ни към Него? Нима за нас това са думи и нищо друго. Много хора смятат, че след като признаят Христос, повече нищо не трябва да правят. Те дори предполагат, че в момента на обръщането се спасяват веднъж завинаги, а вършат ли нещо в последствие или не, това не променя техния статус. Но дали е така? Нима обръщането, колкото и да е искрено, ни освобождава от свободата на избора? Нима е невъзможно човек да бъде предан на Христа, а утре или след седмица или година да преосмисли живота си и да започне да служи на Сатана? Възможно е човек да иска да бъде спасен, а след това да изкупи това желание. Ще го спаси ли Бог въпреки неговата воля? Помислете отново за Исус. Какво би станало, ако той бе решил да умре, а след това бе размислил и се беше отказал? Щяхме ли да бъдем спасени само защото някога у него се беше появило намерение да ни изкупи?
Колко необикновено бе обръщането на апостол Павел, но означаваше ли то, че след преживяното на пътя за Дамаск и проповедническия му подвиг, Павел бе застрахован от неуспехи? Уморявам тялото си и го поробвам, записа той в 1 Коринтяни 9 глава 27 стих. Да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неудобрен. Павел да се окаже недостоен. Ето той разбираше, че това е възможно. Да, и сам Исус говореше, че дори новообърнатите могат да станат отстъпници и гибелта им не е изключена. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Ни казва текста от Матей 24 глава 13 стих. В книгата Откровение нашия Господ ни дава да разберем още по-ясно, че венеца на живота е предназначен за тези, които ще издържат до край. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Ето и да скоро дръж това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Очевидно, приятели, решението в полза на Христос не лишава човека от възможността да избира. Първото решение може да бъде премислено. Да бъдеш спасен веднъж, това не означава завинаги да бъдеш спасен. Юда взе решение да се присъедини към Христос. Той беше един от най-блестящите му ученици и приятелите му се гордееха, че е един от тях, но Юда свърши с това, че предаде своя Бог. Ще бъде ли спасен за това, че по някое време бе един от 12-те? Очевидно, вярата трябва да бъде доказана. Покаянието, макар и да не ни е приятно, е много важно. Човек обаче, който обича Бога с удоволствие, ще му споделя, ще му изповядва себе си. Но защо тогава много искрени християни живеят такъв скучен и еднообразен живот? Как са успели да загубят усещането за чудото? Те съблюдават заповедите или поне се опитват да ги пазят, добре познават Библията, различават добро и зло, предано служат на Господа, но нямат живи, трепетни лични отношения с Него. И защо хиляди от тези, които желаят и се опитват да изпълняват закона, явно не са способни на това? На практика те търпят поражение и се оказват безпомощни пред натиска на врага. В техния живот няма сила. Те недоумяват и питат, нима християнството е толкова безсилно? Хиляди искрено посвещават себе си на Христос. Те изпитват рождение отгоре. Окрилени са от увереността, че греховете им са простени. Наслаждават се на новия живот, Месеци живеят в ореола на това чудо, но ето, че ореола се разсейва. И коя е причината? Нима Господ върши чудеса само на прага на новия живот, а след това ни предоставя на риска да се борим сами и да вършим всевъзможни грешки, докато не претърпим пълен провал, тук нещо не е наред. Това, което ще кажа сега, е възможно да ви шокира. Всъщност, прощението, колкото ценно и прекрасно да е, не е достатъчно. Ако Евангелието на Христос не предлага нищо, освен прощение, би било несъвършено. Ако Исус може да окаже чудесна подкрепа в началото на пътя, но не е в състояние да ни осигури постоянни охранителни мерки в защита от силите на злото, отправени срещу нас, при такъв успех би могъл въобще да не идва на тази земя.
Скъпи приятели, няма Исус е допуснал такава нечувана грешка? Нима е възнамерявал само да ни прости и да ни даде възможност да започнем правилно, а след това да ни предостави на самите нас, които си оставаме все същите роби на греха и все така сме безсилни пред лицето на злото? Не, това не влиза в неговите намерения. Ние се нуждаем изключително от прощение. Необходимо е да се родим отново, но не по-малка ни е нужна сила, за да престанем да грешим. Прощение и сила. Може ли Исус да ни даде едното и да забрави за другото? Няма Той може да прости нашето минало, но не е способен да ни промени и да ни приспособи към бъдещия живот? Не, казва апостол Павел. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Първо на юдейна, а после на езичника. Не, казва апостол Юда. Бог може да ни пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава. Не, казва апостол Петър, с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Такава сила съществува, но тя принадлежи на Бога, не е наша. Това не е сила на волята или наложена самодисциплина. Източникът на силата се намира извън нас. Тя ни се дава от Бога. Целият християнски живот, а не само началото, е чудо на божествената сила. Ние нищо не може да постигнем, сражавайки се в самота. Същевременно това, което става вътре в нас, ни се надсмива. Непременно трябва да знаем какво казва Исус. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Но тези думи не ни правят впечатление до момента, когато крайната нужда ни застави да си спомним за тях. Тогава те сияят като слънце, и ние разбираме, че сме се опитвали да вършим това, което само Господ може да направи.
Колкото и да е странно, този мъчителен опит, тези разочарования и отчаяние явно се явява част от Божията стратегия, свързана с нашето спасение. Защото не сме способни да се доверим на това, което може да извърши Господ, докато не се убедим в абсолютната безплодност на своите опити. Само ако сме се опитвали, приятели, да направим нещо и сме претърпели провал неизброимо много пъти, ако сме изчерпали всички свои способности и сме изгубили всяка надежда, едва тогава може да бъдем готови за чудото на живота, изпълнен с вяра. Тогава може да изпитаме това, което толкова често ни се е изплъзвало – мир, радост и победа, която идва заедно с вярата в прощението и Христовата сила. Защо толкова неохотно се съгласяваме Господ да сътвори в нас чудо? Ние водим борбата, облягайки се на своята нищожна мощност от 5 вата, когато можем да се обединим с силата, която сътвори света. Ние се влачим с влак, когато наоколо летят самолетите на Бога. Сами бутаме тролейбуса, когато електрическата връзка е прекъсната. Сякаш на Господ не достигат сили и се налага ние да му помагаме. Така или иначе, трудно е да се избавим от убеждението, че можем някак да спасим себе си, че трябва да си купим спасение с цената на добри постъпки, че ако се молим достатъчно дълго и усърдно, ще успеем да заработим прощението си. Но, приятели, помислете добре. Какво би станало, ако небето бе обвързало себе си с това да плати на Исус за неговата мисия на земята? Каква надница щеше да получи той за година, за седмица, за час, а за Гецимания, вероятно в троен размер? Не е ли кощунство да мислим, че можем да платим на Исус за това, което той преживя? Нима не оскърбяваме Спасителя, като считаме, че сме в състояние да заработим вечния живот с дела или да купим прощение с цената на дълги и подробни изповеди? Ще стигнат ли всички молитви, произнесени в този свят, за да платим на Исус за това, че отдаде себе си? Защото цената е Неговата собствена кръв. И не е чудно, че трябва да разберем слабостта си, преди да получим Неговата сила.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашето предаване ще завърши с една тема от рубриката за вашето здраве, а именно как мозъкът ви оформя навиците. Коя обувка бихте обули по-напред тази сутрин? Трябва да помислите. Но вие не можете да си спомните, въпреки че сте обули същата, която вече обувате от много години по навик. Не би ли било ужасно, ако всеки път, когато си обуваме обувките, се спираме и мислим коя да обувам по-напред? Или опитайте това. Попитайте добрата машинописка да ви каже къде върху клавиатурата се намира буквата М или Р без да гледа. Тя трябва ли да помисли? Но не го прави. Когато пише на машината, пише без да поглежда. Навикът е на нейните пръсти. Навиците могат да спестят много време и енергия. Те се оформят с много повторения. С изключение на няколко прости рефлекса, навиците се създават най-напред в мозъка, а после и в останалата част на тялото. Целият мозък действа със сила около 10 вата. Какви фантастични подвизи извършват те? Със сила от 10 вата мозъкът може да извършва повече математични операции от най-силния компютър в света. Нека да си представим, че работи само една мозъчна клетка. Тя може да изпълнява само алгебрични задачи. Анализира плюс и минус миливолти, които приема от хиляди други клетки и дава своите решения – да стане или не. И всичко това прави само за една хилядна от секундата. И така, как действително се образуват навиците в мозъка. Днес ние знаем, че съобщенията се обработват в мозъка и се изпращат към различните части на тялото с помощта на нервните клетки. Всяка една клетка се състои от ядро и флуид около него, наречен цитоплазма и мембрана, чрез която граничи с другите клетки. От тази мембрана излизат много малки фибри, наречени дендрити. Те приемат информацията и с помощта на дълга нишка, наречена аксон, информацията се изпраща до следващите клетки. Между изпращания аксон на една клетка и произволен аксон или тялото на друга клетка се осъществява контакт, наречен синапс. Когато доктор Еклс разгледа тази синаптична връзка под електронен микроскоп, забеляза някои малки уплътнения върху изпращания аксон, които му изглеждаха като малки копчета. Той ги нарече бутони. Днес ние знаем, че тези малки бутони имат различни форми и големини. Знаем също, че те крият различни биохимични вещества. Едно от тях е ацетилхолинът. Този биохимикал преминава през малката кухина или синапс и спомага следващата клетка да приеме сигнала. Специалистите по мозъка откриха, че всяка мисъл или действие, което се повтаря често, спомага чрез тези малки бутончета в края на някои нервни аксони, повторението на същата мисъл или действие да става по-лесно следващият път. Доктор Уилям Садлер ни казва, че нашите установени навици създават истински пътища през нервната система. Той ни напомня, че това често повторение на една и съща мисъл, чувство или действие произвежда дълбоки следи, подобни на дълбоката пътечка върху тревата, която оставяме, когато ходим много пъти по един и същи път в поляната. Доктор Уилдър Пенфилд ни каза по време на посещението ни при него, че изследванията му върху стимулацията на открит мозък по време на неврохирургична операция на пациенти са го убедили, че всеки отговор става все по-стабилен при многократно повтаряно въздействие върху мозъчната тъкан. Следователно, в резултат на стимулацията, реакцията на нервните тъкани е последвана от физически промени. Трезвото заключение е, че всяка мисъл, чувство или действие, което се повтаря, предизвиква физически и химически промени в нашите нервни пътища, които са или за благословение, или за проклятие, след като веднъж са установени. Нека помислим за отражението на този факт върху нашето умствено или емоционално здраве и върху формирането на нашият характер. Това, което детето вижда и чува, издълбава дълбоки линии в неговия нежен мозък, които през целия му живот не могат да се заличат напълно. Повтарянето на действията в някакъв ред се превръщат в навици. Те могат да се дооформят с много строго тренирани по-късно в живота, но рядко се променят. Когато разговарям по този въпрос с някого, винаги ме пита: тези бутончета биха ли могли да изчезнат? Понастоящем се смята, че само след много години на неупотреба на нервните пътища, които ги съдържат, тези бутончета могат постепенно да умрат. Изглежда, че навиците оформят изключително постоянни пътища в мозъка. Навикът не може да се изтрие никога, даже ако не се практикува в продължение на много години. Но навиците биха могли да бъдат превъзмогнати със създаването на други навици, по-силни от тези, които лицето иска да превъзмогне. Ние бихме могли да изработваме нови пътеки в мозъка си със съзнателно избран начин на реагиране на дадена ситуация, а не така, както обикновено правим. Ще трябва да повтаряме новия начин на реагиране толкова пъти, че бутоните, които се образуват в новия път, да са повече от тези, които искаме да превъзмогнем. Така, когато нервните импулси потекат през мозъка, ще им бъде по-лесно да минат по новия път, отколкото по стария. С други думи, ние избираме друг път да бъдем любезни, вместо да се гневим, да бъдем вежливи, вместо да критични, да помогнем, вместо да нараняваме. Когато сме изкушавани да направим това, което е лошо, друго биохимично вещество, подобно на габа, това е вид киселина, се отделя, което моментално включва спирачките. Много пъти противоречащи съобщения стигат до нервната клетка. Едно казва да направи това, друго казва не, по-добре не го прави. Да стане или не, това е въпросът. Как мозъчната клетка знае какво да направи? Случвало ли ви си да се съблазните от парче сладкиш, когато сте си обещали да бъдете на диета? Вие сте си помислили: ах, колко добре изглежда! веднага се запалва кодирано съобщение с енергия, примерно 30 мВ, което казва на действащата ви мозъчна клетка «Действай!». Но точно в този момент вие добавите мисълта «Не, за мен не е добре». Това запалва друг сигнал с енергия примерно 40 мВ, който сигнал отнася съобщението «Не действай!». Колкото е по-силна нашата решителност, толкова по-голяма енергия стига до клетката. Домакинята ви предлага сладкиша, но вие вече сте взели слабо решение, само с 10 мВ енергия. И полуколебливо отговаряте – не, благодаря. Виждате, че само 10 мВ енергия е в състояние да накара мозъчната клетка да не действа. В случая е извършена проста алгебрична операция на сумиране – 30 мВ да стане, 40 мВ да не стане. Чистата разлика е 10 мВ да не стане. Ако дяволът беше зад вас при тези усилия да ни нарушите обещанието, което сте си дали, той щеше да каже: «Ех, този път загубих, но за малко». И следващия път ще измисли по-добри планове. Той не може да чете в ума ви, но сигурно забелязва колебливото ви поведение. Преди около 100 години изтъкнатият психолог Уилям Джеймс намекна за молекулярната основа на навика с тези забележителни думи. Ако можеха младите да разбират как бързо се превръщат в движещо се снопче навици, те щеха да бъдат по-внимателни към своите духовни контакти, имайки предвид пластичността на тези процеси. Ние само въртим съдбите си и никога не ги променяме. И най-малкото докосване до добродетел или порок оставя своя никога не изличим белег. Пияният Рип Ван Винк в пиесата на Джеферсън се извинява, като казва: «Аз няма да го броя този път». Да, той може да не го брои и любезните небеса могат да не го броят, но независимо от всичко, то се брои. Между нервните му клетки и аксони молекулите го отчитат, регистрират и запазват, докато не бъде използвано срещу него, когато дойде следващото изкушение. Казано строго научно, нищо от това, което ние извършваме, не се изтрива. И доктор Джеймс добавя: «Нека младите да не са нетърпеливи относно достигането на върха в образованието си, на каквото и ниво да се намират. Ако е достатъчно зает всеки час от работния ден, той може да не се безпокои за крайния резултат. Може да бъде напълно сигурен в това, че една прекрасна сутрин ще се събуди и ще се окаже, че един значителен за своята възраст човек, в която и област да е избрал да работи. Тихо, в многообразието на детайлите на неговата работа, силата на преценката в цялата съвкупност от задачи ще се оформи вътре в него като притежание, което никога няма да загуби. Младият човек трябва да знае това предварително. Пренебрегването на този факт може да доведе до много повече обезсърчение и нерешителност в младите, натоварващи се с непосилна кариера, отколкото всички други причини взети заедно». Както един мечтателен и прогресивен нравствен възпитател отбелязва: «Ние ще бъдем такива индивиди сега и във вечността, каквито ни изградят нашите навици. Няма тайнство относно природата на човешкия характер. Характерът се развива не със случайни добри дела или със случайна липса на дела, но от тенденцията на обичайните думи и действия». Сега да предположим, че в процеса на изграждането на нов мозъчен път се случи така, че вие се хлъзнете и тръгнете пак по стария. Може би това ви се е случвало. Може да живеете по нов начин месеци наред и съвсем неочаквано да започнете да действате точно както сте го правили преди. Вие губите контрол. Старият дявол ви нашепва в ухото: «Аха, ти нищо не си спечелил, ти изобщо не си се променил, ти си същия стар човек». Не сте ли го чували, защото той не ви напомня победите, които сте спечелили по новите пътища? Той не ви казва, че имате физически и химически промени, които са станали в новите пътища на нервната ви система? Така че, когато паднете, най-доброто, което можете да направите, е да се изправите и да заработите върху новите пътища отново. Вие никога няма да загубите следите на новите пътища. Тези бутончета не се изтриват от случайното падане. Всеки успех в правилния път е по-траен от падането. В крайна сметка ще развиете такава силна реакция по правилния път, която ще бъде съвсем различна от тази в старият път. Лекуването на болния мозък, а именно превъзмогването на депресията, безпокойството, паниката и други, означава развитие на нова мрежа от здрави навици. Само че как бихме могли да развием здрави навици? Има ли нещо специално, което трябва да се прави, за да се подпомогне изграждането на мозъка? Как да развием добри навици, които са по-силни от лошите ни навици? В следващата тема ще се опитаме да отговорим на тези въпроси.
Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.